Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Kivutonta pikkulauantaita ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen sivistyspiikin ääreen. Filosofiasta eli tuttavallisemmin viisaustieteestä puhutaan maassamme jälleen. Ensin tuli Himasgate ja nyt ovat kovat piipussa luonnontieteilijän ja filosofien välillä. Esiin on nostettu muun muassa avaruustähtitieteen professori Esko Valtajan kommentti vuosikymmenen takaa, jossa todetaan seuraavasti. Tuhannet vuodet filosofiaa ja teologiaa eivät ole tuoneet meille yhtään ainoaa oikeaa oivallusta maailmankaikkeudesta. Siihen pystyy vain tiede. Väkevä töräytys, jonka paikkansa pitävyyttä tässäkin lähetyksessä tullaan testaamaan. Sen lisäksi kysymme, kuinka paljon filosofia on vaikuttanut suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen ja ennen kaikkea sitä, mitä filosofialla on mahdollisesti maallemme ja sen kansalaisille tarjota tulevaisuudessa. Kanssani studiossa filosofian dosentti Juha Himanka, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Filosofiassa ei tunnetusti ole helppoja kysymyksiä, mutta jostain on lähdettävä. Mitä filosofia on sinulle, Juha Himanka?
No, mun näkemys filosofiasta on semmoinen siinä mielessä klassinen, että se, kuinka se antiikissa muodostui, niin on yhä semmoinen, niin kuin, mikä nyt sitten paradigma tai semmoinen peruskehys, mitä se edelleen tarkoittaa. Ja silloin tietysti mitä se antiikissa oli filosofia, sanotaan Platonilla ja Sokrateella niin, ja Aristoteleella, niin lähtökohta oli se, että filosofia alkaa ihmettelystä. Että me ihmetellään maailmaa ja asioita ja siitä lähtee liikkeelle semmoinen asenne, jota sitten voidaan kutsua filosofiseksi. Ja usein se ongelma tietysti on siinä, että ei ole ihan helppoa ihmetellä maailmaa, että se mitä enemmän pidempään täällä eletään, niin siinä tutummalta se totutummalta maailma tuntuu. Ja se on oikeastaan semmoinen hieno kyky, mihin sitten nämä jotkut filosofit on kyenneet, että ne pystyy nostamaan meidän ihan normaalista maailmasta esiin semmoisia asioita, että yhtäkkiä käydäänkin ihmettelemään, että hetkinen, mistä tässä nyt oikein onkaan kysymys. Jos tätä koettaisiin jollakin esimerkillä havainnollistaa, niin mä oon aina pitänyt sitä Immanuel Kantin esimerkistä, jos hän ihmettelee sitä, että oikean käden hansikas ei mene vasempaan käteen. Ja mitä ihmeellistä siinä nyt sitten on, että ei tietenkään mene, että siksi hansikkaita valmistaan pareittain, että samassa nipussa tulisi sitten molempien käsiin sopiva hansikas. No, Kantin kuvio menee niin, että jos me verrataan vasempaa ja oikea kättä niin kuin vastaavalla tavalla, kun ne olisi peilikuvassa ja katsotaan jokaista kohtaa oikeassa kädessä ja katsotaan, että jokaista kohtaa vasemmassa kädessä normaalisti ajatellen niin kuin peilikuvassa on täsmälleen sama kohta. Ja silloin, kun kaksi kappaletta on täsmälleen samanlaisia, niin kuin pisteidenttisiä, niin silloin niiden pitäisi täyttää sama paikka avaruudessa. Niiden pitäisi niin kuin täyttää sama kohta, johtuen siitä, että ne on täysin identtisiä toistensa kanssa. Mutta näin ei kuitenkaan ole. Siis, että me tarvitaan erikseen vasemman ja oikean käden hansikas. Ja tästä sitten Kant vetää aika rankkoja johtopäätöksiä siitä, että meidän täytyy ajatella koko meidän käsityksemme ajasta ja avaruudesta uudestaan, koska tämmöinen omituisuus on maailmassa. Ja
tarvitaan neljäs ulottuvuus tämän selittämiseksi.
Niin, no se on yksi keino millä tätä on pohdittu ja moneskin sillä lailla, että sitten aina yksi ulotteisen voi kääntää kätisyyden kaksiulotteisuudessa ja kaksiulotteisuuden kolmessa ulottuvuudessa ja kolmiulotteisen matemaattisesti voisi mallintaa niin, että se onnistuisi neljässä ulottuvuudessa, mutta sinällänsä se ei sitä Kantin niin kuin ongelmaa poista tai sitä ihmettelyn aihetta. Ja se on musta aina kiinnostavaa pysähtyä semmoiseen kohtaan, missä filosofi pystyy esittämään ihan normaalista seikasta jotakin semmoista, mikä meillä on ihmeteltävää. Jos ottaa vielä vähän toisen tyyppisen esimerkin vaikkapa Aristoteleelta asti, niin hän kävi pohtimaan silloin, kun filosofia alkoi. Ja oikeastaan se alkoi siitä, että ei täyttänyt tehdä niin kuin peltotöitä ja oli aikaa vaan oleskella toreilla ja puhua ihan turhanpäiväisiä seikkoja.
Koska orjat hoitivat hommat kotona, näinhän se on.
Niin ja sitten ei tarvittanut niin kuin elantonsa eteen tehdä töitä ja näin edelleen. Ja tästä tavallaan turhanpäiväisestä jutustelusta sitten siellä Agoralla syntyi sitten länsimainen filosofia, ehkä länsimainen ajattelu. Ja siinä saatettiin pysähtyä vaikka semmoisen seikan äärelle, että meillä on olla verbikielen ehkä yleisin sana ja sillä on sitten useampi perusmerkitys, että se tarkoittaa sitä, että jokin on olemassa, että se tarkoittaa, että tämä on totta siis ja se tarkoittaa myös sitä, että jollakin on joku ominaisuus, tämä muki on keltainen ja myös omistussuhdetta. Ja silloin tämä, että meillä on yksi ihan kielemme keskeinen sana, jolla on aivan erilaisia merkityksiä 3-4, niin on aika omituinen seikka, että eikö tällaisen kulttuurin pitäisi pikemminkin aika pian tuhoutua, koska siinä on näin hirvittävä sotku keskellä aivan kaikkea kielenkäyttöä. Ja se, että mikä sitten Aristoteles sitten pohti pitkäänkin sitä, että mikä on näiden, että oleminen sanotaan monin tavoin ja mikä niiden eri sanontamahdollisuuksien ykseys on.
Viitan, että tässä siis metafysiikan 4. kirjan alkuun, jos oikein muistan.
Kyllä. Juuri, sitä metafysiikkaa voidaan lukea monella tavalla sitäkin, mutta yksi keskeinen tapa on miettiä sitä, että mikä on ollan ykseys tyyppisesti. Mutta jos tätä vielä pikkusen ihmettelyä jatkaa siitä, että onpa omituista, että pysähtyy tällaisen seikan äärelle, niin vielä sekin, että meillä on suomen kielessä vastaava monimerkityksisyys olla sanalla ja olla verbillä. Ja hassua on se, että oikeastaan indoeurooppalaisten kielten ulkopuolella se on erittäin, erittäin harvinaista, että jollakin kielellä on tämä ominaisuus. Se on tosi omituinen historiallinen sattuma, joka edelleenkin mua ihmetyttää, että miten se on mahdollista, että suomen kielessä on tämä sama monimerkitys.
Eli oletko nyt tulossa siihen ajatuksen, että me pystyisimme suomen kielellä tekemään vaikkapa tällaista olemista käsittelevää metafysiikkaa kreikkalaista malliin?
No varmasti pystytään sitten, että se on sitten suuri kysymys, että missä määrin kieli ohjaa meidän ajattelua ja 1900-luvun filosofia on pitkälti ollut kielifilosofiaa, josta kun nyt kysyit, että mitä filosofia sinulle on, niin itse kyllä aika lailla on poikennut, että en ole kokenut niin kiinnostavana sitä, että lähdetään vaan kielen perusteella asiaa pohtimaan, vaan pikemminkin, että kokemus olisi vielä lähtökohtaisempaa ja en mä oikeastaan tiedä, mitä se kieli viime kädessä on, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Mutta kyllähän meillä on suomen kielessä mahdollisuuksia oikeastaan, jos siihen lähdetään, niin vielä perusteellisempiakin, että meillä tämä esimerkiksi tämä tämmöiset tyyppiset ilmaisut on oikeastaan niin kuin, ne on passiivisempia kuin passiivi itse indoeurooppalaisissa kielissä, että niissä otetaan vielä vähemmän joku subjekti, joku tekijä sinne. Ja tämä on tietysti kiinnostanut kovasti filosofiassa, jossa on pyritty pääsemään semmoisesta niin kuin subjekti NS-metafysiikasta pois. Mm. Että siinäkin mielenkiintoisia suomen kielen mahdollisuuksia.
Eli tietynlainen paluu Kreikkaan tulisi siis suorittaa. Tähän nyt tietysti joku ilkeä ihminen sanoi, että kreikkalaiset keksivät länsimaisen filosofian, homostelun ja anarkismin, ja katsokaa nyt missä tilassa sekin maa on. Mutta jos palaamme filosofiaan, niin romantikko Novalis totesi filosofian olevan koti-ikävää. Halua olla kaikkialla kotona. Allekirjoitatko tällaisen ajatuksen?
Mitähän se allekirjoittaa, mitä sitten on
Ei takerruta siihen. Otetaan tämä termi annettuna ikään kuin.
Okei, otetaan. No, yritän ensin vähän päästä oikeastaan ymmärtää, mitä tämä nyt olisi sitten, että koti-ikävä, että yksi sellainen iso asia, mitä ei oikeastaan, tai mikä olisi niin kuin filosofisesti pohdittava, että mitä se koti tai asuminen ja tällaiset seikat on, josta niin kuin itsekin olen koettanut vähän pohtia, mutta en ole oikein saanut otetta, että mitä se sitten tarkoittaisi. Ja ehkä tämä voisi ajatella, kuinkahan pitkälle tätä nyt lähtisi viemään, että mitä me sillä kodilla tarkoitetaan, jos me tarkoitetaan sitä, että meillä on joku oma koti, meidän oma perhe, meidän oma asunto tai joku semmoinen paikka, joka meille on tuttu ja sitten on kaikennäköistä vierasta ulkopuolella. Ja jos tämä sama lähtökohta yrittäisi viedä niin kuin ihan kaikkialle, että me ollaan kaikkialla yhtä lailla kotona, niin miksi me silloin sitä voisi ehkä allekirjoittaa, vaikka ainahan se on hauska tietysti lähteä kotoa ja tulla sitten takaisin kotiin, kun sinne sitten alkaa jossakin vaiheessa kaivata, että se siltäkin kannalta, mutta mietin vähän, että hän voisi tämänkin, jos nyt sitten, kun kerran sitä Kreikasta lähdetään, niin voitaisiin me tätäkin vähän viedä siinä mielessä Kreikkaan, että me voitaisiin ajatella niin, että ennen kuin tämä kreikkalainen filosofian löytyminen oli, niin sitä ennen, ennen oli, asioita pohdittiin mytologisesti. Pohdittiin sitä, että meillä on tämmöinen myytti, joka selittää auringon ja kuun ja meren ja
miehen ja naisen.
Miehen ja naisen ja oikeastaan vaikka mitä tahansa. Ja sitten on erilaisia, sanotaan nyt niitä heimoiksi, joilla on sitten näitä myyttejä, joiden varassa ne näkee todellisuuden niin kuin keskeiset seikat. Ja sitten tuli tämmöinen niin kuin omituinen Veikko Sonderling, niin kuin sanotaan, Platon, jolle juolahti sitten sellainen ajatus päähän, että entäpä jos todellisuus onkin kaikille sama, ihan jokaiselle heimolle, kaikille meille ihmisille, että löydettäisiin semmoinen tapa tarkastella todellisuutta, että se ei olisikaan jokaiselle kotiporukalle omansa, vaan se olisi niin kuin yleispätevä. Ja tästä oikeastaan sitten lähti se länsimainen ajattelu siinä mielessä, että löydetään kaikille ihmisille yleispäteviä näkemyksiä, että voidaan nähdä, että sama on tapahtunut Intiassa ja muuallakin, mutta yksi semmoinen. Ja se on ollut todella niin kuin suuri murros tai suuri niin kuin läpimurto, että ajatellaan, että olisi yleispätevää tietoa, jota nykyään sitten kai pitkälti sanotaan objektiiviseksi, mutta mä en siitä ihan varma, että mitä siitä sitten seuraa.
No mitä mieltä sä olet tällaisesta klassisesta, hyvin tällaisesta hardcore-väitteestä siitä, että Sokrates nosti filosofian kukoistuksen ja hänen oppipoikansa Platon sitten tappoi koko filosofian ja pilasi sen. Koska Sokrates lähti ajatuksesta, että filosofia tai ylipäänsä kaikki ajatusprosessit päättyvät aina aporian tilaan, tähän epätietoisuuteen tai ymmärrykseen siitä, että ainoa asia, joka minä tiedän, on se, että minä en tiedä mitään. Ja Platonhan kuitenkin esitti, ikään kuin käyttäytyi niin, että jonkinnäköistä tietoa on mahdollista saada.
En ole ihan varma, olisinko samaa mieltä siinä mielessä, että kun lukee Platonin dialogeja, jotka musta on aivan loistava esimerkki siitä, edelleenkin meille esikuva siitä, mitä filosofia on, niin sinähän käy helposti niin, että lähtee sitä lukemaan sitä dialogia, syventyy siihen ja löytää yhä uusia ongelmia, asetelmia, kysymyksiä, joita nousee. Ja lopulta, kun se on lukenut useampaankin kertaa, niin oikeastaan ei mieleen ole jäänyt semmoista vastausta. Siinä on käsitelty asioita ja sitten niissä on päädytty siinä mielessä kyllä, että jos me nähdään, että Platonin niin sanotut varhaisdialogit, jossa jäädään siis aporiaan, josta ei lopulta tule mitään tulosta, niin että ne olisi sitten aidompia, lähempänä sitä Sokratesta niin kuin aitona ajattelin. Ja sitten myöhempi, jossa aletaan jo päästä tuloksiin ja sitten tulee valtio ja kaikkea tällaista, että se olisi huono, että se olisi niin kuin rappeutunut se ajattelu ihan niin kuin ajateltavissa oleva seikka, mutta mua oikeastaan kiinnostaa sinne, että oikeastaan tämä aivan hämmästyttävä ketju, joka lähtee Sokratesta ja jatkuu sitten Platoniin, Aristoteleeseen ja Aleksanteri Suureen, niin se on aika niin kuin maailman historiallisesti omituinen seikka, että nämä neljä tämän luokan tekijää niin ovat olleet toistensa oppilaita. Ja miten, että oikeastaan enemmänkin kuin se, että siinä katkeisi jotakin, niin miten ihmeessä tämä on välittynyt tai että ne on pystyneet sitten itsenäisesti luomaan vielä uutta ajattelua, missä määrin tietysti se on nähtävissä. Ja kiinnostavaahan on vielä sitten se, että ihan oikeinkin nähty, että Aleksanteri Suuri sitten itse asiassa toteutti sen Platonin ajatuksen. Että jos me äsken puhuttiin siitä, että olisi tämmöistä kansakunnan tai heimojen rajat ylittävä yhtenäisnäkemys, niin se mitä sitten poliittisesti Aleksanteri Suuri teki, niin hän teki juuri näin. Siis lähti, ei niinkään, että olisi niin kuin hänen oman Makedonian tai kreikkalaisten niin kuin näkemykset viety kaikkialle maailmaan, vaan yhdistettiin niitä näkemyksiä, mitä näistä eri kansakunnista, mihin sitten valloitusretkellä törmättiin, että oli myös pakko avioliitto ja sitten niin kuin oman heimolaisten ja muiden kanssa, ja koitettiin luoda semmoinen universaali valtio. Ei niin, että yksi valtio olisi vallottanut muut, vaan semmoinen niin kuin maanlaajuinen kokonaisuus. Ja siinä mielessä se Platonin ajatus, että meillä olisi tämmöinen yleisnäkemys, niin pyrki toteuttamaan sen sitten poliittisesti. Ikävä kyllä kuoli sitten aika nuorena, ja ehkä se jäi sitten vähän kesken, mutta mielenkiintoinen semmoinen ajattelun ja poliittisen toiminnan niin kuin yhteys siinä.
Kyllä, mua aina kiinnostanut myös tämä Aleksanteri Suuren ja Diogenes Koiran suhde, siis kyynikkojen koulukunnan perusta. Mä en tiedä sitten, ovatko nämä kaikki tarinat siitä, kun Aleksanteri Suuri kävelee ja löytää Diogeneksen kaivelemassa ihmisluukasaa ja sitten hän sanoo, että etsin isäsi luita, mutta en pysty erottamaan niitä orjan luista ja vastaava, että ovatko nämä tällaisia historiallisia kaskuja.
Niin, musta ne, että tavallaan se, miten sitten Kreikassa sitä filosofiaa jäsennettiin ja ymmärrettiin ja nähtiin, että sillä on erimielinen yhteys siihen omaan elämään, niin silloin oikeastaan ne kaskut on, että ei sillä oikeastaan väliä, tapahtuiko niin, vaan se on, se on niin kuin jäsennys, missä tuodaan se elämän, se tarinallinen puoli ja se filosofinen sisältö toisiinsa. Että se on musta hyvä tapa, niin kuin välittämättä oikeastaan siitä, on, miten se faktisesti on, niin hyvä tapa kertoa joku asetelma.
Se on tietynlainen myytti myös.
Toinen, mitä hän on aika paljonkin ja osaa, ei semmoisia, että ne ei kai tähän aikaan radioon oikein sovellukaan, mutta näitä Diogeneksen seikkailuja, mutta myös se, että jossakin vaiheessaan Diogenes otti jossain urheilukentän laidalla aurinkoa ja Aleksanteri Suuri saapui siihen sitten maailman herrana ja totesi, että toteutan sinulle yhden toivomuksen, minkä tahansa, että olen koko tunnetun maailman hallitsija, että sano vaan, arvostan sinua suuresti, on Diogenes sitten totesi, että siirry pois siitä aurinkon edestä, että olet siinä varjostamassa. Että, niin.
Kyllä jos tässä jäi joillekin kuulijoille epäselväksi, mihin Juha Himanka viittasi aiemmin Diogeneen käyttäytymisellä, niin hänellähän oli muun muassa tapana onanoida julkisilla paikoilla, ulostella mihin sattuu ja asua tynnyrissä, kuten jokainen kunnon filosofi. No, jos palataan itse filosofiaan ja siihen, en muista enää kuka näin sanoi joskus, että filosofia on klähmäistä ja sen ongelmat ovat liukkaita. Ja olen valmis allekirjoittamaan tämän, kerron hivenen omasta elämästäni. Tässä ei mene kauan. Filosofiahan jakautuu vanhastaan, jos nyt otetaan tällainen objektiivinen tulkinta, niin käytännölliseen ja teoreettiseen filosofiaan. Käytännöllinen filosofia voidaan jakaa jotakuinkin etiikkaan, estetiikkaan, yhteiskuntafilosofiaan ja poliittiseen filosofiaan. Teoreettinen filosofia voidaan puolestaan karkeasti jakaa seuraaviin oppisuuntiin. Ontologia, epistemologia, etiikka, kielifilosofia, logiikka, tieteen filosofia ja metafysiikka. Tämä on kuitenkin, kuten aiemmin sanoin, niin objektiivinen tulkinta. Kun itse läksin opiskelemaan teoreettista filosofiaa yliopistolle, niin minä uskoin tietäväni, mitä filosofia on, koska olin lukiossa käynyt kaikki nämä kurssit ja harrastin filosofian lukemista vapaa-aikanakin. Lopulta minusta tuli varsin etevä tällainen mielestäni ainakin filosofian ajatushistoriallisten linkkien ymmärtäjä ja eri suuntausten välisten erojen, jopa tällainen analyysuuteen taipuva mittaaja. No kuitenkin kolmasosan elämästäni tätä filosofiaa harrastettua, niin tajusin, että olin ajautunut tähän täydellisen aporian tilaan, eli raastavaan epätietoisuuteen ja mitään mistään ymmärtämättömyyteen. En ymmärtänyt filosofiasta kerrassaan mitään. Eli onko filosofia siis ainoa inhimillinen harraste, jossa ihminen tulee vuosien jälkeen yhä huonommaksi ja yhä tietämättömämmäksi?
Niin, onko se ainoa, mutta kyllä se ihan, musta on ihan aito filosofinen kokemus edetä tuohon suuntaan, että ensin tulee semmoinen näkemys, että nämä tietää käsitteet, osaa määritellä niitä, tietää kirjojen nimiä, ilmestymisvuosia ja sitten jotain pääteemoja ja tällaista tämän tyyppisesti etenee. Ja oikeastaan kyllä siinä filosofisesti sivistyy, että se on ilman muuta sen vaivan arvoista, mutta sitten lopulta kyllä tuppaa olemaan niin, että ne vaikkapa se, miten musta on luontevaakin tehdä filosofiaa, on yrittää näitä klassikkoja lukea sitten itsenäisesti. Ja kun siihen ryhtyy, että lukee klassikkoja, niin sieltä kyllä helposti käy niin, että sieltä sitten ei sitä tietoa tule. Et sen jälkeen, kun niihin syventyy ja huomaa syventymänsä yhä syvemmällekin, niin loppujen lopuksi sitten kysyy, että no mikä se oli sitten se, mikä oli tämä perussisältö, niin huomaa, että sitä ei pystykään oikeastaan kuvaamaan. Ja jotenkin tavalla se, että vaikkapa Aristoteleen lukemisesta on sanottu, että se on sitä, että se on juuri siksi niin hyviä teoksia filosofisesti, että ne pakottaa ajattelemaan ne samat ongelmat. Ne ei niin kuin päästä sillä, että sä otat sieltä faktat, vaan itse asiassa joudut lukiessasi ajaudut niihin niin kuin samoihin probleemeihin, mihin Aristoteles aikoinaan, ja joudut niiden kanssa yhtä lailla kamppailemaan, niin se siitä oikeastaan jää, kun se semmoinen onko se sitten kamppailu, mutta kuitenkin tämmöinen niin kuin ajatusten syventyminen on se, mitä siitä jää käsiin. Ja jos sen sitten pystyy yhtä hyvin selittämään eteenpäin kuin Aristoteles, niin silloinhan me voitaisiin ne Aristotelin teokset heittää pois, mutta ei se oikein helpolla onnistu. Että kyllä siinä mielessä musta se kokemus, mikä sullakin on, että edetessä filosofiaa, niin tulee semmoinen yhä tietämättömämpi olo, mutta toisaalta jollakin tavalla saattaa ja parhaimmillaan tuleekin ehkä vähän sivistyneempi tai vähän viisaampi jossakin aspektissa olla.
Minä jäin jumittelemaan tätä asiaa ja kyllä siinä jotain sellaista niin kuin lähtökohtaisesti kivuliasta on. Tietyllä tavalla ihminen, joka lähtee tätä harrastuksenaan tekemään, niin on jollain tavalla masokisti. Voisi väittää näin oman kokemukseni perusteella.
Aika monet myös yhtyneetkin, että tavallaan vaikka ihan noin ohimennen kertoo sitä, mitä mun omasta tutkimusaiheesta, siis tästä Edmund Husserlin fenomenologiasta, jossa on semmoinen, että se lähtee liikkeelle teosta, jota...
Anteeksi, tämä oli minun seuraava kysymykseni.
Okei, no kysy rauhassa. Niin...
Minä ajattelin, että tämä on niin kiehtovaa, mutta tässä vaiheessa meidän on syytä ottaa tällainen pieni historiallinen sivistyspala. Nimittäin, miten filosofinen ajattelu on maahamme vaikuttanut? Siitä kertoo meille suomalaisen kirjallisuuden seuran tutkimusosaston tutkijatohtori Kati Mikkola ja Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Jos katsotaan historiaa taaksepäin, niin filosofialla on ollut suuri merkitys suomalaisuuden ja suomalaisen kansallisaatteen rakentamisessa. Erityisesti saksalaisten filosofien Johann Gottfried von Herderin ja Georg Wilhelm Friedrich Hegelin ajatukset vaikuttivat suomalaisiin 1800-luvulla. Mitä asioita suomalaiset ammensivat saksalaisilta?
No oikeastaan voisi sanoa, että koko idea suomalaisuudesta on eräällä tavalla saksalaista tuontitavaraa, eli se on kansainvälisen filosofisen suuntauksen paikallinen sovellus. Eli toisin sanoen kyseessä oli ajatus, että tietyllä alueella asuva ja samaa kieltä ja kulttuuria edustava ihmisryhmä muodostaa eräänlaisen tämmöisen luonnollisen orgaanisen kokonaisuuden, jota myös kansakunnaksi kutsutaan. Ja nimenomaan 1700-luvun lopulla kirjoittanut Herder oli eräänlainen edelläkävijä tässä kulttuurisessa nationalismissa ja sen varhainen edustaja. Mutta sitten 1800-luvulla erityisesti Hegelin filosofialla on Suomessa ollut kyllä järkälemmäinen merkitys. Ja hänen käsityksiään valtiosta on täällä nimenomaan tulkittu kansallishengen näkökulmasta.
Kuinka näiden saksalaisfilosofian ajatukset saapuivat Suomeen?
No itse asiassa Herderin osalta voisi sanoa, että monet jo hänen ikään kuin aiemmin esittämistä ajatuksista levisi Suomeen etupäässä Hegelin filosofian välityksellä. Eli monet Herderin ajatukset tunnetaan hegeliläisinä Suomessa. Ja tietysti J.V. Snellman oli tässä suhteessa keskeinen filosofi.
Ketkä muut suomalaiset Snellmanin lisäksi kiinnostuivat saksalaisten filosofian ajatuksista?
No toki J.V. Snellman oli keskeinen filosofi ja hän oli myös filosofian oppituolin haltija, mutta hänen ohellaan sitten suuri osa muustakin sivistyneistöstä omaksui kansainvälisen kansallisuusajattelun, jos näin voisi sanoa. Esimerkiksi Runeberg ja Topelius molemmat tunsivat Herderin kirjoituksia, erityisesti hänen kirjoituksiaan kansanrunoudesta ja omaksuivat niistä vaikutteita. Ja ehkä Topeliusta nimenomaan voisi pitää semmoisena yhtenä suomalaisen kansallisuusajattelun keskeisenä popularisoijana. Esiin voisi nostaa erityisesti hänen 1870-luvun puolivälissä julkaisemansa Maamme-kirjan, joka oli tässä suhteessa erityisen tärkeä. Siinähän oli kyse kansakoulujen lukukirjasta, jossa Topelius hyvin tämmöisessä yksinkertaistetussa ja pedagogisessa muodossa esitti, että mistä isänmaan rakkaudessa on kyse ja millaisia oikeastaan Suomen maa ja Suomen kansa ja Suomen kieli olivat luonteeltaan.
Jos ajattelee tämän päivän Suomea, niin näkyykö nykypäivänä Hegelin opit vielä meidän arjessamme?
No sanotaanko, että Snellmanilainen tulkinta Hegelin opeista näkyy kyllä monella tasolla ja nationalismi näkyy edelleen. Vaikka se on tietysti aikojen saatossa muuttanut muotoaan, niin niin kyllä tällainen niin kuin kansallinen ajattelu on juurtunut niin syvälle yhteiskunnan rakenteisiin ja myös ihmisten ajatteluun, että se näkyy hyvin monella tapaa edelleenkin. Käsittääkseni tässäkin ohjelmassa taidetaan pohtia asioita nimenomaan suomalaisen kansakunnan kannalta, eli jonkinlainen kansallinen puhetapa ja ikään kuin kansalliset silmälasit on ihmisillä päässään erittäin monissa yhteyksissä edelleenkin.
J.V. Snellman oli aktiivinen yhteiskunnallinen toimija. Pitäisikö filosofien osallistua enemmän yhteiskunnalliseen keskusteluun tänäkin päivänä?
Täytyy muistaa se, että 1800-luvun Suomi oli varsin toisenlainen kuin nyky-Suomi. Jos ajatellaan pelkästään sitä, että 1800-luvun alussa vain muutama prosentti suomalaisista osasi esimerkiksi kirjoittaa, ja vuosisadan lopullakin vielä vasta noin puolet suomalaisista oli kirjoitustaitoisia, niin se kuvaa hyvin myös sitä, että suomalaisen sivistyneistön joukko oli hyvin harvalukuinen 1800-luvulla. Ja siinä mielessä myös se, että tämmöiset Snellmanin kaltaiset filosofit, jotka olivat myös hyvin monialaisia, voisiko sanoa tämmöisiä yhteiskunnallisia jättiläisiä, niin heitä ei varmasti enää synny. Ja ylipäätään 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolellakin niin tutkijat osallistuvat tutkijan työnsä ohella huomattavasti aktiivisemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja myös aatteelliseen kansakunnan rakentamiseen kuin ehkä nykyään. Useimmiten ehkä nykyään tutkijat ajattelee, että heidän tehtävänä on pikemminkin analysoida jotenkin kriittisesti yhteiskunnallisten päättäjien toimintaa ja pikemminkin löytää historiasta ja nykyisyydestäkin sellaisia kipupisteitä, jotka vaatii selittämistä ja toimenpiteitä. Ja sitten taas tämmöinen aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon jätetään mieluummin muille.
Näin siis Kati Mikkola Panu Hietanevan haastattelussa. Ja me täällä puhumme siis filosofiasta. Studiossa filosofian tohtori Juha Himanka ja filosofian maisteri Perttu Häkkinen. Ja voitte kysyä ihan mitä haluatte olemisesta ja maailmankaikkeudesta. Ja otetaan eräs mielestäni varsin ansiokas yleisökysymys. Nimimerkki H. Moilanen kysyy, miten tietää, onko viisas vai tyhmä? Paha. Paha.
Kyllä, melkein voisi sanoa niin, että silloin kun tietää olevansa viisas, niin silloin taitaa olla tyhmä. Melkein menisin sanomaan näin, että jos niin hybridinen paikka on, että väittää olevansa viisas, joka viime kädessä näiden vanhojen määritelmien mukaan tarkoittaa sitä, että tietää kaiken oikeastaan. Ja antiikin niin kuin kuvioissa niin ajateltiin, että siihen asti jossain hellenistisellä ajalla, että on ollut kaksi viisasta tai jotain, että on ollut Sokrates oli viisas ja toinen oli sitten Herakles, tämä muskelisankari, jota mä jonkin en ymmärrä, miksi juuri hän on viisas, mutta näin se on nähty, että jossakin kirjoituksessa, että se on aika harvinainen seikka ja viisaita kai voi sanoa, että maailman historiassa sitten olisi näiden lisäksi tullut vielä kaksi, eli Hegel ja Goseve, Alexander Goseve. Mm. Ainakin tällaisia, jotka väittää, sanovat suoraan olemansa viisaita.
Koska tähän mä olin tulossa, että yleisesti filosofian harrastajien keskuudessa kiertänyt huhu, että Hegel olisi ikään kuin ollut viimeinen tällä pallolla elänyt ihminen, jolla oli hallussaan jotakuinkin kaikki siihen asti tuotettu tieto. En sitten tiedä, kuinka tosi tämä väite on, mutta tällaista huhuahan on jaettu.
Musta aika, siis että mikä sitten ihan lopullisena, mutta kyllä se aika hyvin pitää paikkansa. Että kyllähän Hegel oli semmoinen, sanotaan pesusien, joka pystyi imemään aivan valtavasti ja syventymään aivan valtavaan määrään niin kuin sivistystä taustoista. Se on aivan hämmästyttävää ja usein sitten moititaan vaikka sitä, että hänen luonnontieteiden tuntemuksensa olisi jotain heikkoa tai sellaista, mutta sitten kun syventyy tarkemmin ja katsoo, että kuinka tarkkaan hän on Newtoninsa lukenut ja kaikkea tällaista, että hän sanoo, että tosiaan, että Newton on käsitteiden barbaari tai jotain tällaista, mutta se on hyvin harkitusti sanottu ja ihan perustelusti, koska Newton ei tätä lähtökohtaista niin kuin tilan ja ajan käsitteitä määrittänyt. Siis oli siinä mielessä barbaarisesti suhtautu tähän ja tästähän sitten britit suuttu niin kovasti, että sen jälkeen seuraavat satakunta vuotta Hegelia haukuttiin sitten, että ei sen tiennyt mitään luonnontieteestä, vaikka itse asiassa oli niin hyvin syventynyt, että oli varaa heittää tällainen kuitti, että se on musta kyllä aika hämmästyttävää. Pitkältihan se on Hegelin kanssa niin, että kun ajattelee, että tässä on Hegelin omaperäinen ajatus, sit perehtyy sen taustoihin ja katsoo, niin se löytyykin sitten joltakin, niin kuin, joltakin Don Quixotesta tai ties mistä, siis niin kuin laajasti jostakin näytelmästä tai tällaisesta. Ja se on niin kuin ällistyttävää se sivistyksen määrä, mikä siinä on.
Mutta toisaalta brittien ja saksalaisten teutonien suhdehan on tietenkin hyvin ongelmallinen. Ja tämä sitten on omiaan heijastumaan filosofiaankin. Ja tässä tulemmekin tähän, että teoreettinen filosofia, ikään kuin se päärintamalinjat, anteeksi tämä sotavertaus, voidaan jakaa tällaisen niin sanotun analyyttiseen filosofiaan ja mannermaiseen koulukuntaan, niin itse sinä olet perehtynyt työssäsi mannermaisen ajattelun historiaan ja eritoten fenomenologiaan, johon olit juuri pääsemässä tuossa ennen Kati Mikkolan haastattelua. Voitko selventää kuulijoillemme nyt, mikä on fenomenologia ja mikä on fenomenologinen reduktio?
Katsotaan, päästäänkö siihen reduktioon asti, mutta jos vähän yksinkertaisemmin vielä ajattelee sen, niin ajatellaanpa näin, että fenomenologian perusti tällainen saksalaistaustainen ajattelija kuin Edmund Husserl, ja hän ryhtyi sitten jossain tässä 1800-luvulla pohtimaan, että mitä on luku.
Husserlhan oli matemaatikko taustalta, eikö näin ollut?
Kyllä, joo.
Joo, anteeksi keskeytys.
Ja mietti sitten, ja selvensi sitä sitten aika pitkään, ja taustat tuli vaiheesta sieltä niin edelleen mutta päätyi sitten sellaiseen seikkaan, yksinkertaiseen väitteeseen, että luku todellistuu laskettaessa. Ja jos ihan lyhyesti se käy esimerkki, niin mulla on tässä muutamia esineitä pöydällä, ja mä näen, että siinä on joku määrä, joku lukumäärä esineitä, mutta mulla ei ole sitä lukua. Sitten mä lasken ne, että tuossa on paperi, kynä, kahvimukki ja vesimukki, ja päädyn, että siinä on 4 esinettä. Ja silloin, kun mä oon laskenut sen siihen 4, niin silloin siihen tuli luku, pelkästä määrästä tuli luku. Ja tämmöinen niin kuin hyvin yksinkertainen seikka, että mä voin myös kirjoittaa sen 4 tähän paperille, jolloin se on pelkkä numero ja eri seikka. Siis on pelkkä symboli, jolla voi olla todellisuudessa joku rekisteri, kilvessä olevan numeron, niin sillä voi olla joku vastaavuus tai ei olla. Mutta silloin, kun mä oon laskenut sen luvun, niin silloin se on todellistunut tämä lukumäärä 4. Ja tämä on sitten semmoinen, niin kuin, että Husserl väitti näin, että tästä on kysymys totuudessa. Että totuus on sitä, että se mikä on poissa, tulee läsnä olevaksi. Eli siinä määrässä se on vielä poissa se 4. Ja sitten kun mä lasken sen, niin silloin se luku tulee läsnä olevaksi. Ja näin meillä on selvitetty lopullisesti, mistä luvussa on kysymys. Luvun todellistumisen tapa on laskeminen. Ja sitten jossakin vaiheessa vuonna 1900 suurin piirtein, niin Husserl sitten alkoi miettiä, että itse asiassa mitä jos tällä samalla tavalla tarkastelisi kaikkea, mikä meille ilmenee. Ja silloin hänen niin kuin väitteensä, että meidän pitäisi tarkastella todellisuutta niin, että mikä tahansa, mitä me tarkastellaan, niin se on läsnä omassa läsnäolossaan silloin, kun sitä tarkastellaan. Ja sitten katsotaan sitä poissa olevana ja läsnä olevana, ja näiden väli on todellistuminen. Ja tällä tavalla se valtava riita, mikä on siitä, että mitä totuus tarkoittaa, ja tämä määritelmä vastaan tuo määritelmä, ja tämä saivartelu sen määritelmän päälle ja näin edelleen, niin tavallaan sille puhallettiin peli poikki ja sanottiin, että minä näytän teille, että tämä tapahtuma, tämän poissaolon tuleminen läsnä olevaksi, se on todellistuminen, siitä on totuudessa kysymys. Sitten vaan käydään kaikki, mikä meille ilmenee tällä vastaavalla menetelmällä läpi.
Ja. Eli totuus on ikään kuin akti, voisiko näin sanoa?
No, ehkä jotenkin.
Siis jotain liikettä siinä on.
Kyllä, siis jotenkin niin, että se on jonkun tuleminen läsnä olevaksi. Että, että jos meillä on aina se, mitä me tehdään, niin on sen jonkun poissaolon läsnäolon vertailu, niin usein se vaikea kohta on löytää se poissaolo, että ketä, ei täältä, tuossa on tyhjä tuoli, mutta ei tasavallan presidentti ole siitä poissa, kun häntä ei ole tänne kutsuttu tyyppiset. Että se, mikä se poissaolo tarkoittaa, että se on, silläkin on oma merkityksensä, että kyllä. Se on se vaikea osio siinä. Mutta näin niin kuin ei enää pyöritellä sanoja ja määritellä seikkoja, vaan pyritään näyttämään se todellisuudesta. Ja jos me vielä yhden aspektin siihen lisää, niin jollakin tavalla tämmöinen käsitys todellisuudesta on itse asiassa hyvinkin laajalle levinnyt, mutta ei tällä tavalla esiin nostettu. Eli vaikkapa silloin, kun valtiosihteeri Volanen ei mennyt katsomaan sitä tuntematonta sotilasta kansallisteatteriin, mutta esitti siitä arvioita. Hän ei ollut läsnä siinä tilanteessa, missä se taideteos ilmenee omana itsenänsä. Niin silloin oltiin sitä mieltä, että hänellä ei ole oikeutta antaa arvostelmaa tästä teoksesta. Ja silloin se on ihan suoraan tämän fenomenologisen periaatteen mukaista, että pitäisi, jotta voisi sanoa teatteriesityksestä jotakin, se olisi pitänyt nähdä itse se teatteriesitys, eikä vaan olla kuulla huhuja siitä tai tämän tyyppisesti.
Että niin, eli ei tule tämä ikuinen popkritiikin kuulematta paskaa ikään kuin kuvio tähän. No, olet kirjoittanut seuraavasti, ja mä uskoisin, että tämä jotenkin liittyy tähän, jos puhutaan nyt vaikka tiedon ja ajattelun eroista, niin usein kuulee julistettavan, tämä on siis sitaatti teoksestasi, se ei pyöri sittenkään. Usein kuulee julistettavan, että elämme tietoyhteiskunnassa. Yhtä hyvin voimme sanoa, että emme elä ajatteluyhteiskunnassa. Ajattelu ja sitten myös filosofia vanhassa merkityksessä ovat rappiolla, alennustilassa. Kova väite, ja mitä tarkoitat tänne?
No, onpa aika rankkaa tekstiä tullut nuoruudessa kirjoitettua, mutta koitetaan nyt vähän pitää siitä edes kiinni, että usein me ajatellaan niin, että tieto niin kuin johtaa ajatteluun, tai tieto ja ajattelu olisi ihan samalla puolella, että mitä enemmän tiedetään, sen enemmän me ollaan sitä myös ajateltu. Mutta sitten tässä klassisessa perinteessä ihan Sokrateesta lähtien, niin jossa päädytään aina lähtökohtaisesti siihen tietämättömyyteen, ja vasta sitten kun se pöytä on puhdistettu, niin kuin sitten nähdään asiat niin kuin alkuperäisemmin. Ja on myös semmoista, että meidän täytyy purkaa sitä meillä jo totuttua valmista tietoa nähdäksemme sitä asiat paremmin. Ja silloin sitten tämmöiset, niin kuin, että faktat useinkin vaan oikeastaan estää sitä ajattelua. Ja me kuvitellaan vaikka sitten, että semmoista, mitä tässä perinteessä kutsutaan ajattelun asioiksi, joista ei oikein saa tiedolla otetta, mutta jotka on meidän elämällemme erittäin tärkeitä, just vaikkapa ystävyys, rakkaus, maa, kauneus, niitä on kyllä aika paljonkin. Ja no vaikkapa se kotiasuminen on myös semmoinen seikka, jota voidaan sanoa, että näin monta asuntoa on Suomessa ja keskimäärin näin monta neliötä, mutta mitä se tarkoittaa, että mä asun jossakin ja asun hyvin elämän kannalta mielekkäästi, niin mitä se tarkoittaa, niin se ei ole niin ihan yksinkertaista, ja silloin pitäisi ehkä miettiä sen asumisen läsnä ja poissaoloa just tuolla menetelmällä. Mutta tällaiset seikat, ajattelun asiat, niin niistä se tieto oikeastaan vaan peittää sitä otteen saamista itse seikasta. Ja sitten mä silloin tuota kirjaa kirjoittaessa, niin vaikkapa selailin sitten noita tietosanakirjoja ja katsoin, että miten siellä painottuu niin kuin meidän tietoyhteiskunnassa seikat. Ja sitten siellä vaikka katsoo hakusana aika, niin se oli huomattavasti lyhyempi kuin hakusana aita. Siis niin kuin, että aita olisi niin kuin siinä mielessä tärkeämpi kuin aika, vaikka aika. Koska ajasta on aika vaikea saada otetta, että se on niin kuin ajattelun asia, että mitä se aika oikeastaan tarkoittaa, se on kovin hankalaa. Sitten katso hakusanaa ystävyys, että mitä sitten tietosanakirjan perusteella saadaan irti ystävyydestä, niin huomasi, että YYA-sopimus on huomattavasti pidempi hakusana. Tietysti tärkeä seikka ja kaikkea sellaista, mutta niin kuin sen tietopohjaisella lähtökohdalla, niin me ei oikein saada tämmöistä meidän elämälle me olennaisista seikoista semmoista niin kuin otetta jollakin tavalla. Että se niin kuin usein silloin meidän täytyy hetkeksi heittää se tieto syrjään, ja tätä se reduktio, mitä vähän myös kysyit, niin oikeastaan tarkoittaa.
Mutta mitä sitten, jos ajatellaan, että yksi tällainen vanha tendenssi länsimaisessa sekä itämaisessa filosofiassa, jos nyt ajatellaan vaikka tseniläisyyttä, niin on ollut tämä ajatus siitä, tseniläiset ilmaistamaan sillä, että silmä ei voi nähdä itseään. Ja ehkä länsimaiset ajattelijat ovat taas puhuneet tästä, että niin kuin ajattelun ajatteleminen on ikään kuin että tämä asia, johon koko filosofia kulminoituu. Eli tämä, tietysti nämä tällaiset spatiaaliset termit, korkea tai matala, niin ne nyt eivät sinänsä liity tähän, mutta siis tietyllä tavalla se perimmäinen taso, niin sitä täällä huutolaatikossakin on vähän kysytty, että voiko ajattelua ajatella, ja pitääkö siihen ikään kuin pyrkiä? Onko tämä terve tendenssi filosofiassa niin sanotusti?
Se on, sanotaan alkua, että se on myös, voi mennä myös epäterveeksi siinä mielessä, että jos se on vaan pohdinnan pohtimista, kun maailmassa pitäisi myös toimia ja elää, siis että nämä on niin kuin vaikkapa Hegelin kritiikki Kantia kohtaan, että jos hänen eettisen mallistonsa mukaan koittaa elää, niin siinä aina on jo ehtinyt kaikki tapahtua ennen kuin sitten päätä, että näinhän mun pitäisi tehdä. Että siinähän tuli semmoinen niin kuin ehdottava kosinta myös Kantille jossain vaiheessa, kun nuorempi nainen, että miten se olisi, että mentäisiinkö naimisiin jollakin tavalla vihjassa, ja Kant pohti sitä tyyliin 16 vuotta, ja siinä välissä olisi ehtinyt tapahtua paljon. Siis ihan niin kuin
tarjous ei enää ollut voimassa.
Ei ollut enää voimassa, joo. Eli et jos me vaan pohditaan, mitä on pohtimista, niin en mä tiedä, onko se silloin eettisesti vastuullista tässä niin kuin maailmassa, että ehkä meidän pitäisi myös toimia siinä. Tämä on tietenkin tämä toinen puoli. Mutta jos vähän avaa myös sitä ajattelua, niin se juuri tämä mainitsemasi Aristoteleen metafysiikka, niin se toinen perusluentatapahan siihen on, että sen päämäärä olisi juuri tämä ajattelu, että kun meillä on joskus semmoisia oivalluksen hetkiä, että meillä valkenee joku seikka, että näin tämä menee, tässä tämä on, siis tällaisia meille tapahtuu, ja tämä on niin kuin sitten siinä kreikkalaisessa ajattelussa, niin tämä oli sitä hyvinkin korkeata. Ja silloin kun sitten, jos päätyy siihen, että vaan oivaltaa sitä omaa oivaltamistaan, niin tämä on sitä kaikkein korkeinta jumalallista toimintaa, joka sitten olisi, voidaan nähdä, että se olisi niin kuin sen Aristoteleen metafysiikan se korkein päämäärä. Mutta onko tämä nyt sitten hyvä elämä, että se on, että tavallaan tuntuu jotenkin, että kyllä meidän on myös maailmassa hyvä toimia ja tehdä oikeastaan oikein, elää hyvä elämä. Ja se ei ehkä välttämättä ole vaan sitä, että pohtii pohtimistansa ja kirjoittaa kirjoja kirjoista tai jotain tällaista.
Kyllä ihan siis nyt, kun mä aloin tätä asiaa ajattelemaan ja kuuntelin sinua samalla, niin kyllä höyryä tulee korvista. Mulla alkaa olla jotenkin kiuas kuumana niin sanotusti täällä päässä. Ja mielestäni hyvin kiinnostava kysymys, mikä tuli nimimerkiltä Ada tänne huutolaatikkoon. Tuleeko akateemisen filosofian kentältä heittomerkeissä uusia ajatuksia vai syntyvätkö mielenkiintoisimmat nykyfilosofian kysymykset useammin tiedeyhteisön ulkopuolella?
Vallan mainio kysymys kyllä.
On.
Ja
parempi kuin yksikään näistä muun, joten vastaatko tähän?
Ehkä ei nyt aita ränkkeeräämään kysymyksiä. Ja en tiedä sitten, hyvä kysymys on kyllä myös semmoinen, johon ei ole ihan helppo vastaa, mutta se kiinnostava teema on se, että lähtökohtaisesti ihan, että filosofia ei ollut ammattimaista touhua, että se nähtiin niin, että se korkeampaa juuri antiikin Kreikassa on sellainen, mitä me tehdään niin kuin harrastuksesta, vaan ihan vaan sen kiintymyksestä siihen asiaan tai totuuteen tai vapauteen itse ja eikä millään ulkoisilla ehdoilla.
Eli ollaan amatöörejä, rakastajia tietyllä tavalla.
Kyllä, ja sitten se oli myös sitten sellaisia, jotka pohti näitä samoja seikkoja tehdäkseen sillä elantossa ja niin kuin sofisti tarkoitti paljon muutakin, mutta tässä Platonin vähän halventavassa mielessä nämä oli juuri semmoinen, joka teki tästä samasta seikasta rahaa ja hankki elantonsa. Ja se oli niin kuin halveksuttavampaa suhteessa tähän, että silloin kun sulla on sun niin kuin perhees, hyvinvointi ja tällaiset seikat kysymyksessä siinä, mitä sä teet. Ja tämän voi nähdä vaikka Hegelin tapauksessakin, että siinä vaiheessa kun harvat siis ammattifilosofit oikeastaan, mitkä ovat olleet sitten yliopistossa kovissa niin kuin filosofian historiaan katsottaessa taaksepäin, niin melkeinpä vain saksalaiset filosofit ovat olleet yliopistossa tehtävissä ja professoreina siis näistä filosofian historiaan jääneistä ihmisistä, niin vaikkapa Hegelilläkin hän oli semmoista myöhäiselämän vaiheissansa, että hän halusi turvata perheelleen elannon ja sitten oli kovin läheisissä väleissä opetusministeriön, kun järjesteltiin sitten yliopiston asioita uudestaan. Ne oli sitten yllättävän konservatiivinen tässä seikassa, mutta samassa tavallaan lehmänkaupassa sai sitten taattua se, että hänen leskensä sitten saa jatkossa eläkkeen, jolloin hän ei ehkä ajatellut puhtaasti sitä, että mikä olisi totuus tässä asiassa, vaan joutui myös ajattelemaan omia elämän mahdollisuuksia. Näin ammattifilosofi käytännössä aina tekee. Mun täytyy julkaista tämä saadakseni ansioluettelo, saadakseni sen viran tai tehtävän ja näin edelleen. Että enemmän tai vähemmän. Että se,
onko tämä sofismi sitten sinun elämässäsi ollut tietynlainen moraalinen ongelma?
On varmasti kaikille siis jossakin vaiheessa, että on kovin vaikeaa ihan selvitellä totuutta ihan puhtaasti sen omilla ehdoilla. Että en missään nimessä väitä, että pystyisin siihen. Mutta tavallaan ehkä siinäkin on jotakin, että tiedostaa tai miettii sitä ongelmaa, että missä määrin mä nyt tässä ajan omia tällaisia etujani esittäessä ne asian näin ja missä määrin taas sen.
Filosofia ei kyllä todellakaan nyt, kun sitä näin ajattelee, ole laisinkaan houkuttava. Että siitä ei saa niin kuin tienata ensinnäkään elantoaan ja toiseksi siinä tulee jatkuvasti vaan huonommaksi.
jos mä vielä yhden, mutta kyllä, siis että ei oikein että myös sitten, että siinä ajautuu ongelmista karmeisiin vaikeuksiin tai näin edelleen. Mutta jos miettii vaikkapa sitä, että mikä on semmoinen filosofin teko, niin mä nuoruudessa ne kovasti ihailin oikeastaan Sartrea siitä, että hän kieltäytyy tästä Nobelin palkinnosta valtavasta rahamäärästä ja näin edelleen, että on kunnioitettavaa, että joku saa Nobelin palkinnon, hienoa, mutta sitten, että on joku, jolla on niin paljon niin kuin otsaa, että sanoo, että omien periaatteiden valoissa mä en tämmöistä porvareidista palkintoa en suostu ottamaan sitä vastaan. Ja sitten kun vielä myöhemmin paljastui, että se ei ollut edes tämmöinen teatraalinen teko, vaan hän oli yrittänyt saada sitä viestiä sinne Nobel-komitean sihteerille, että hän ei tule sitä ottamaan vastaan, mutta se kirja oli sitten jonnekin hukkunut, niin se jotenkin niin kuin herätti minussa arvostuksen tunteen siihen, että joku on sillä lailla periaatteellisesti katsoo maailmaa, että vaikka siinä olisi isokin summa ja valtavasti kunniaa napattavissa, niin siitä kieltäydytään periaatteellisesta syystä. Niin siihen en itse kyllä pystyisi.
Sartrellahan on kiinnostava se, että hän oli samanaikaisesti mielestäni hyvin älykäs, mutta myös hyvin naivi. Ja ikään kuin tämä naivius, joka ilmeni aina tietyissä asioissa, niin jollain tavalla lisää hänen tenhoaan ihmisenä. En osaa tätä paremmin selittää, enkä alakaan. Eli studiossa siis Perttu Häkkinen ja Juha Himanka. Puhumme filosofiasta ja te voitte kysyä ihan mitä haluatte olemisesta ja maailmankaikkeudesta osoitteessa www.yle.fi/puhe. Valitettavasti tämä ohjelma loppuu pian, mutta vielä kerkeä. Ja tässä vaiheessa filosofiahan on traditionaalisesti ollut maassamme harmaisiin pukuihin pukeutuvien vanhempien herrasmiesten, joilla on isot kulmakarvat, puuhastelua, sanotaan nyt vaikka Eino Kaila, Jaakko Hintikka, Jori Henrik von Fricht tai vaikkapa nyt Pertti Lande Lindfors. Mutta yksi mies teki filosofiasta hetkeksi pop-jutun. Hän on Esa Saarinen, joka tässä kertoo suhteestaan oppipoikaansa Pekka Himasen. Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oppilaistasi esimerkiksi Pekka Himanen on nykyään julkisuuden henkilö. Mikä on ollut sinun panoksesi siinä, että hän alun perin päätyi julkisuuteen?
No mä olettaisin, että aika paljon saadaan tosiaan henkilötason vaikuttavuuksia, niin siinä on aina semmoinen, toisaalta arvaamattomuus ja sitten myöskin ikään kuin katalysointi se keskeinen pointti, että jotain tapahtuu ja sitten tapahtuu jotain muuta siinä toisessa. Että kyllähän Pekan monet jutut on sellaisia, että nyt voisin kuvitella, että joku näkee tiettyä yhteyttä mun tekemiseen tai mun niin kuin, tavallaan esimerkkiin, mutta heti kun tämä on sanottu, niin Pekka on täysin oma toimijansa, että sä voit niin nähdä jotakin vaikutuksia jonkun henkilön toimissa jostakusta muusta henkilöstä siitä edeltävät sukupolvesta.
Himanen on tosiaan ollut paljon julkisuudessa. Käytettiinkö häntä vasemmista ja perussuomalaisten lyömäaseena Kataista vastaan, vai oliko tämä kohu vain julkisuuden varjopuoli, joka julkiksen täytyy kestää?
No nykyisin politiikkaa paljon tehdään julkisuuden kautta, jolloin sitten kaikenlaiset konstit, mitä sitten oppositio keksii, niin sanotaan vaikka pääministerin lyömiseksi, niin on tervetulleita niin opposition kannalta. Ja mitä härskimpi oppositio, niin sitä enemmän niin sitä menetellään. Tämä on ihan siis maailmanlaajuiset tilanne. Ja mä sanoisin, että tämä Himasen Pekan tuleva raportti, siis itse raportti ei vielä edes nähty, niin on tässä suhteessa ihan niin kuin malliesimerkillinen tapaus. Ja sitten loppujen lopuksi, kun se raportti tulee syksyllä, niin mä luulisin, että kyllä siihen saattaa kohdistua ensin siis maailmanlaajuista kiinnostusta, jolloin sitten tämä tähänastinen historia näyttäytyy siinä ulkomaisessa tarkastelussa kyllä niin hyvinkin ymmärrettävänä yrityksenä niin hyökätä pääministerin, joka siis tällaisen näkemyksellisen raportin joltakin nuorelta filosofilta ja hänen sitten kansainvälisiltä huippututkijaryhmältään on tilannut.
Himasen raportti tosiaan tulee julki vasta myöhemmin, mutta mitä muuta hän voisi tehdä ikään kuin näyttääkseen arvostelijoilleen?
No mä luulen kyllä, että Pekan yksi hieno puoli on se, että hän ei oikeastaan kovinkaan pitkälle määrity omissa tekemisissään niin jostakin räksytyksestä käsin tai ylipäätänsä jostain semmoisesta pinta-arvostelusta, heittelystä, leimaamisesta käsin. Että hän on aika vahvasti sisältä käsin ohjautuva henkilö, joka just niin kuin filosofin ja intellektuellin mun mielestä kuuluukin olla. Toisaalta se kohu on luonut siihen raporttiin taas semmoista kiinnostusta, minkä tämmöiset sote kaiken näköiset mietinnöt, niin ei kerta kaikkiaan ole ensi metrin vertaakaan yltäneet. Ja sama voi sanoa siis valtavasta määrästä kaikenlaisia muita raportteja, joista niin saattaa olla joku parin päästen lyhyt juttu Hesarissa ja siihen sitten jäi. Joka on siis sääli sen takia, koska monta kertaa niihin raportteihin niin on asiantuntijoiden toimesta ladattu todella hienoa, tärkeää, eteenpäin vievää sisältöä. Mutta julkisuus ei jaksa tarttua siihen ja sitä kautta ei ihmisten kiinnostus myöskään niin lähde lentoon semmoisella tavalla, kun nyt mä sanoisin, että mitä kohu Pekan ympärillä, hänen siis henkilönsä ympärillä, kaikki ne eri muotoineen, niin on antanut kuitenkin tietyn semmoisen nousukiidon. Niin kiinnostuksen osalta, niistä raporttikohtaista mä uskon, tulee sisäänpä historiallinen.
Himanen oli Lööpeissä vuosi sitten, kun hänet oli tavattu Kalsarisillan Esplanaadilta. Onko filosofia taas punk?
No mä sanoisin, että mä en tiedä, mitä sekoiluja Pekka siinä sitten oli takana, enkä puhunut siitä hänen kanssaan. Se ei sinällään ole mikään siis oikeutus, että millekään törttöille, että ihminen on fiksu muuten tai että hän tekee jotenkin tärkeitä asioita, mutta toisaalta kenen törttöille kannattaa johonkin järkevään mittasuhteeseen niin asettaa. Ja missään tapauksessa mä en ajattele, että Pekan kasvessa Espalla operaatio olisi ollut siinä mielessä joku tietoinen niin performanssi, että voisi puhua hänen osaltaan jonkinlaisesta punkin palusta filosofiaa. Siinä olisi ehkä oma hohtonsa, jos näin olisi ollut, mutta niin ei kyllä mun mielestä ollut.
Kiitos Panu Hietaneva ja Esa Saarinen. 5 minuuttia lähetystä valitettavasti jäljellä. Jatkamme syksyllä tämän viisaustieteen kohtalon selvittämistä maassamme. Mutta otetaan tähän vähän äskeiseen insertiin liittyen. Mielestäni hieno klassismuotoinen filosofinen kysymys, joka meille on lähettänyt nimimerkki Porsas. Tekisikö töitä vai joisko kaljaa? Ja mitä sanoo Juha Himanka?
Tässä varmaan tietää sen Porsaan elämäntilanteesta enemmän, että molemmat on mahdollisia riippuen siitä, että mikä hänelle siinä hänen elämänsä elämisessä on niin kuin, ehkä en sanoisi merkityksellisempää, vaan ehkä vapauttavampaa. Sanoisin, että tee molemmat ja päätä itse järjestys.
Tämä oli kauniisti sanottu. Minä aloin välittömästi miettimään Kantin kautta tätä, että mitä Kant olisi velvollisuus eettisesti tästä todennut, mutta sitten muistin, että Kanthan ei voinut sietää oluen juojia, koska ajatteli, että oluen juonti vie ennenaikaiseen hautaan, joten Kant olisi luultavasti vastannut Porsaalle, että juo mieluummin viiniä.
Kyllä varmaan niin.
No, nopeasti vielä tässä. Juha Himanka, sinä olet paistellut pihviä teoreettisen fysiikan professori Kari Enqvistin kanssa jo vuosikymmenen ajan, ja viime viikolla väittely vihdoin ylitti kansallisenkin uutiskynnyksen. Voisitko näin 3 minuutissa referoida kuulijoillemme, mistä sananvaihto sai alkuunsa ja missä kohdin siinä parhaillaan mennään?
10 vuoden keskustelu, 3 minuuttia. Hyvä.
Juuri, nimenomaan.
Ja vähän sitten kuinka paljon Enqvist saisi olla itsekin paikalla, että jokin, mihin sen eettisesti sen rajan sitten vetää, että millä tavalla tätä keskustelee. Mutta ehkä se alkuperäinen asetelma oli sellainen, että mä luin on kiinnostunut fysiikasta ja sen popularisoinnista luonnontieteestä, niin monestakin lähteestä aina, että suhteellisuusteorialle ennen kaikkea lähtökohta on se, että on aivan sama, kumpi pyörii maa vai aurinko toisensa ympäri. Tämä on se lähtökohta, mistä lähdetään Einsteinia myöten liikkeelle, ja sitten hämmästytti se, että näissä Suomessa ilmestyneissä tieteen, luonnontieteen popularisoinneissa, niin väitettiin kiven kovaan ja pidettiin sitä oikein esimerkillisenä, että kyllä se niin on, että maa pyörii auringon ympäri. Ja kävin ihmettelemään tätä ja kysymään sitä, ja siitä ei oikein kovin pitkälle sitten päästy. Ja nyt olen sitten enemmänkin alkanut pohtia sitä, että miksi me ei päästy mihinkään ja mitä mä itse olen siinä sitten, mitä minun olisi itse pitänyt saadakseni aikaan semmoista keskustelua meille oikeasti aidosti tärkeästä aiheesta ja niin kuin luonnontieteen merkityksestä meidän elämälle ja kuinka sitä voitaisiin syventää ja nähdä sitä paremmin, niin ja siinä, että vaikkapa filosofia ja luonnontieteen välillä olisi aitoa hyvää vuorovaikutusta, niin miten, kun se epäonnistuu, niin kyllä silloin täytyy molempien oikeastaan, tai mitä molempien, mutta ainakin itsensä täytyy myös katsoa peiliin, millä tavalla sinä olisi paremmin pystynyt. Ja tämä Tieteessä tapahtuu -artikkeli nyt ainakin pyrki siihen jotenkin miettimään vähän tätä, että miten me akateeminen yhteisö pystyisi keskustelemaan, ja sen historiaan, kun lähti perehtymään, niin siinä on vallan mainioita selvityksiä siitä, mitä vaikka Einsteinin ja Bergsonin välinen keskustelu ei onnistunut, miksi ei onnistunut, ja sitten sen kautta pohtinut sitä asetelmaa. Ja musta se olisi mielenkiintoista edelleenkin, että hyvähän olisi, että filosofialla olisi niin kuin keskusteluvälit tieteisiin ennen kaikkea, mutta luonnontieteisiin ehdottomasti, ja se on semmoinen, mitä tämä mainittu Edmund Husserlkin on paljon pohtinut sitä, että tämä pitäisi saada se elämän ja luonnontieteen välinen yhteys niin kuin uudestaan näkyviin. Siinä tietysti vaatisi sitä, että keskustelee yhdessä, mitä se sitten tarkoittaa.
Tämä olisi mielettömän hieno kirjan aihe, tällaiset pieleen menneet tai sanotaan ennenaikaisesti päättyneet keskustelut filosofien tai filosofia ja luonnontieteilijöiden välillä. Ja tässä siis piti viitata, kun aiemmin totesit, että olisi hyvä, että Enqvist olisi paikalla, niin yritimme siis saada Enqvistia kiinni, mutta emme onnistuneet emme vain saaneet yhteyttä häneen. Mutta tässä vaiheessa niin haluan kiittää lämpimästi sinua vierailustasi ohjelmassa, Juha Himanka. Tämä oli ilo.
Kiitos. Oli ilo vierailla.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.